Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perlu bersyukur pada Allah Ta'ala dikarenakan Allah telah menolong kita, diberikan kekuatan, diberikan hidayatul iman, juga diberikan kesempatan, waktu, sehingga kita semua bisa berjumpa kembali walau di udara. Mudah-mudahan pertemuan kita di udara ini menjadi sarana silaturahim di antara kita, juga tambahnya ilmu, saling mengingatkan dan tausiah di antara kita, dan semoga keimanan kita bertambah yang akan menyebabkan amal-amal kita semakin baik mutunya. Dengan amal yang semakin baik mutunya sangat memungkinkan untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam jannahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi man yad man li. Kata Rasulullah ya, barang siapa menjamin untukku Ma bainalihyaihi, apa yang ada di antara kumis dan jenggot, maksudnya ini mulut, wa ma bainarijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kaki sing pojok ndhuwur, maksudnya kemaluan. Abman lahul jannah tak jamin swarga wisto. Ah gitu kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah sebuah alat yang dimiliki oleh seluruh makhluk, baik manusia, jin maupun binatang. Lisan ini bermanfaat untuk ya menjadi jalan ya. Lisan ini bermanfaat bisa menjadi jalan untuk menyampaikan sesuatu dari luar ke dalam, juga dari dalam keluar. Sesuatu dari luar ke dalam adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu maksudnya juga lewat mulut. Dan Allah melengkapi sarana penunjang yang ada di dalam mulut, adanya lidah yang tak bertulang, ya kan? Adanya gigi, adanya gusi, nah, dan berikutnya. Sehingga makanan yang besar bisa disulap di dalam mulut menjadi kecil-kecil, bahkan menjadi lembut, lalu masuk ke dalam perut. Nah, kalau perut yang ada ususnya itu dileboni bakpao ngono kan ya ora iso kudune bakpao itu masuk mulut dulu, ya kan? Ora usah dadak dirajang-rajang, ora usah dadak diwenyet-wenyet, tapi masuk mulut gitu aja. Nah, nanti organ-organ yang ada di dalam mulut itu akan bekerja sama, berlomba-lomba kerja bakti untuk menghaluskan bakpao tersebut yang akan dikirim ke perut melalui usus. Sehingga gigi pun akhirnya menyerang, ya kan, menyerang bakpao. Kemudian juga air ludah, air ludah. Coba para pendengar, misalkan Allah tidak memberi kita berupa ludah, no, kira-kira nek mangan piye? Kan larap ngelak berarti angin atau Mas Hari? Ini loh. Belum lagi biar kerasan, biar nyaman sesuatu yang ada di dalam mulut ini, ternyata Allah kasih lidah ini bisa merasakan. Bisa merasakan asin, bisa merasakan pahit, bisa merasakan manis, bisa merasakan kecut, dan seterusnya. Kemudian, supaya cara mengolah di dalam mulut ini tidak tumpah, maka Allah kasih bibir, ya kan? Bibir, makanya orang itu kalau makan, kalau bibirnya ditutup, itu makanannya tidak keluar dan tidak ada suara yang berisik. Tapi kalau makan itu bibirnya dibuka, wale kecap-kecap pro kaluan. Wah, yo pancen sing mangan kuwi ngrasake enak, kecap-kecap gitu. Tapi sing ngrungokke kuwi, ah kan gitu. Ya ini ora eneng dalile, ora eneng dalile nek mangan ki mingkem ora eneng. Tapi secara adat istiadatnya anggar mangan kok mulutnya tidak ditutup, ya, bibirnya tidak ditutupkan, itu suaranya itu ndak nyaman didengar orang lain. Cuman orang lain itu mau ngomong, le mangan rek kaya ngono, cuman batin tok arep elek-elek ya piye. Ah gitu. Jadi subhanallah, lengkap sekali. Dan bibir itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kulitnya ya. Kulit bibir ini nek dijoli nganggo kulit tumit ngono kira-kira rasane piye? Ah, nek duwe dadi ngantene anyar ya blas wis. Ora penak-penak kan? Ya kan gitu. Coba bayangkan kalau bibir kita ini kulitnya itu diganti oleh Allah dengan kulit tumit, rasane kaya ngopo gitu. Jadi disesuaikan, si bibir itu ternyata kulitnya lembut, tipis, tapi kekuatannya itu sama, kan? Kekuatannya sama dengan kulit yang ada di tangan yang tebal itu. Buktinya orang itu makan itu, tangan rakuat nyekel, kadang-kadang mulut itu masih kuat, menahan panas. Nah, makanya kalau makan pakai tangan, itu bisa mengukur. Nah, ini mulut ini kesulitan apa tidak, tersiksa apa tidak mulut ini dengan makanan ini. Kalau pakai tangan ketahuan karena terasa, tapi kalau pakai sendok kan tidak tahu kitanya. Tahu-tahu dimasukkan, wah, sariawan kabeh kan, panas banget. Nah ini baru urusan makanan loh para pendengar, baru urusan makanan, nikmatnya luar biasa. Dan ini makanan ini ternyata juga mempengaruhi hati, ya, mempengaruhi hati. Dalam artian makanan itu enak itu menjadi keinginan seseorang. Lah orang yang menginginkan makanan enak perlu harus mengeluarkan biaya. Lah biaya itu tidak murah, agak mahal. Sementara biaya tidak punya, akhirnya mengusung ke pikiran, ke otak, ke hati untuk memerintahkan anggota badan mengambil rezeki dengan cara yang tidak halal. Apa? Menuruti karep mulut itu gen enak. Ya kan? Mangan tempe gembos, kuwi jane ya lumayan, ya iso dipangan halal. Jangan gori. Sop apa itu kol atau oseng-oseng lompong ya, itu harganya murah dan rasanya ya enak. Tapi orang kan ndak marem nek ora sate, terus sate engko, terus ayam crispy, terus nanti belum lagi yang pakai apa itu tomcam, ya kan, macam-macam makanan pengen dijajali kabeh jebule regane larang. Nah, sementara barang dana ndak ada, ya wis. Berarti pengusung hati untuk mencari harta yang haram itu diantaranya dari mulut juga. Kalau memperturutkan hawa nafsu, nuruti enak, ya orang akan berlomba-lomba untuk mencari yang enak. Tidak mikir tentang halal atau haramnya. Ini mulut para pendengar. Ini memasukkan sesuatu dari luar ke dalam perut. Terus mulut juga bisa dimanfaatkan untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam keluar. Yang dari dalam keluar ini ada yang lahir, ada yang batin, kan gitu. Kalau yang lahir ya mungkin orang itu meludah, ya kan. Terus mungkin perut sedang tidak nyaman, tidak siap dimasukin, mulut memasukkan ke dalam perut, ternyata perut tidak terima, akhirnya dikeluarkan lagi lewatnya mulut lagi, ya kan gitu, alias muntah. Ya, ini. Kemudian ini yang lahir. Kalau yang batin itu bisa mengungkapkan isi hati, ya kan? Isi hati itu pengin apa gitu kan, diungkapkan oleh lesan. Ya, ini yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an adalah waja'alna lisana wasafatain wa hatainahun najtain. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan tak dadekke menungso kuwi duwe lambe loro, ya kan, lambe loro atas dan bawah, safatain walisanan, ya lisanan waja'alnahu ainain walisanan wasafatain. Aku jadikan buat manusia itu dua mata, kemudian lesan dan kedua bibir. Nah, lesan itu lidah tanpa tulang, ya, tak bertulang lidah itu. Mulane di ngunggel-ngunggel apa-apa penak wae namanya lidah. Nah, ini untuk mengungkapkan kata-kata sehingga dengan lesan ini manusia bisa masuk ke surga, memiliki derajat yang tinggi atau memiliki derajat yang rendah dan masuk ke neraka. Lisan ini bisa menjadi orang terhormat, bisa menjadi orang hina. Lisan ini bisa menjadi orang aman, bisa menjadi orang dipukuli orang. Lisan ini juga bisa membuat orang yang merengut menjadi senyum. Sebaliknya, orang yang senyum menjadi merengut. Orang yang nangis bisa tertawa, tertawa bisa berubah nangis. Ini karena lisan. Nah, makanya bagaimana kita menjaga lisan yang bila bisa menjaga lisan agar tidak keluar dari mulut, dari lisan kecuali kata-kata yang baik. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Abman. Ya, man yabman li. Ayo, sapa sing son jamin go aku? Siapa yang bisa menjaga lisan, go tak jamin mlebu swarga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, beliau mengatakan kuffa alaika hadza. Beliau menunjuk ke lisan beliau, ke mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kuffa alaika hadza, jaganen ini. Begitu menunjuk beliau menunjukkan nudingi mulut. Kuffa alaika hadza, jaganen iki. Terus para pendengar, yang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Nah, ini kata-kata Allamahul Bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan, bisa mengungkapkan isi hati. Nah itu, bisa mengungkapkan isi hati. Nah terus, kita perlu tahu para pendengar, bagaimana menjaga lisan agar lisan ini menyelamatkan pemiliknya dunia dan akhirat. Ya, di antaranya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kuffa 'alaika hadza, jaga. Jagalah mulut. Jagalah lisan. Nah, terus bagaimana lisan bisa menghantarkan pemiliknya masuk surga? Karena lisan digunakan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah, mengucapkan kalimat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan orang dinilai kowe iki Islam manakala orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini lisan. Juga selain lisan ini mengucapkan kalimat tauhid, ya, lisan juga digunakan untuk berzikir agar pemilik lisan ini bisa meningkat derajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa asbaghal wudu summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya. "Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Qilalahu udkhul min ayyi babin syi'ta au kama qol sallallahu alaihi wasallam." Sing sapa wonge wudu kanthi sempurna, ya. Barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mengucapkan. Nah, mengucapkan berarti kan pakai lisan, ora di batin, nah, tapi diucapkan. Diucapkan pakai lisan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lah mengucap kaya ngono kuwi, ya. Wudu sing sempurna sesuai dengan sunnah, dengan niat yang ikhlas, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat seperti tadi modelnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Dia disuruh masuk melalui pintu mana yang dia suka. Nah, lisan ini para pendengar. Lisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sing sapa wonge iman yang Allah lan dino akhir, nek ngomong sing bener ra iso meneng. Nah, kan gitu. Nek ngomong falyaqul khairan, nek ngomong sing apik aw liyasmut ra iso meneng. Ya, nek ora iso ngomong sing apik, diam. Dalam apa ya, kalam hikmah sering disebutkan di kitab-kitab nahwu tentang jawab syarat, ya, syarat dan jawab. Itu di sana ada kata-kata man somata naja, ya, man somata naja, sing sapa wonge meneng selamat. Nah, kan gitu. Karena memang lisan ini banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka, menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan, kehinaan. Itu lisan. Coba para pendengar, kita ini janjane untuk ahli ilmu, tapi pengen dianggap karo wong sebagai ahli ilmu. Nek enenggon grup, ya, kita ceramahnya banyak. Nek enenggon perkumpulan, kita ngomong dalil, ngomong ini itu. Jadi seneng rasane nek eneng wong ki ndelok awake dhewe kabeh. Nah, itu. Terus ngomongnya engko gayane yo nganggo bahasa-bahasa intelek jebul kleru ngono kae. Ya nek wong sing paham ya nyekiki ngantek lara wetenge, denen rumangsane isih dilem bae, nah, kan gitu. Nah, ini lisan. Ini lisan. Jadi lisan kadang-kadang seperti itu para pendengar. Nah, maka tadi pertama talafuz kalimat tauhid untuk mengucapkan kalimat tauhid maka akan menjadikan pemiliknya masuk ke dalam surga, ya. Sing sapa wonge ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Terus yang kedua an-nasihah. Lisan ini bisa kita gunakan untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat. Kalau memberikan informasi, ya informasi bukan nasihat. Informasi itulah yang membuat dengan lisan ini menjadikan orang tertawa, bisa nangis, orang nangis bisa tertawa. Ini lewat informasi. Orang merengut bisa senyum, orang senyum bisa merengut. Nah, gitu. Ini karena lisan yang membawa berita, membawa informasi. Lah, nasihat itu informasi tentang kebaikan. Misalkan ya seperti ceramah kayak gini ini, ngomong, sing sapa wonge ucapan terakhirnya la ilaha illallah barku mati, maka masuk surga. Orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ini adalah sesuatu yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, maksudnya timbangan di akhirat. Ini diridhoi oleh Ar-Rahman. Nah, gitu kan? Kemudian barang siapa yang memaafkan, maka dia mendapatkan pahala begini dan begini. Orang yang marah akibatnya akan begini, kan lisan. Ya, lisan memberikan nasihat. Dan nasihat ini para pendengar, kata ulama menyebutnya iradatul khair lil ghair, gitu. Apa tadi? Iradatul khair lil ghair. Nah, gitu kan? Nasihat itu menghendaki kebaikan pada orang lain. Wong liya gen dadi apik itu lewat nasihat. Ya. Orang yang memberikan nasihat itu iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Jadi nasihat yang ikhlas seperti itu. Nek nasihat sing ora ikhlas itu iradatul khair minal ghair. Nah, ya kan? Menghendaki kebaikan diri dari orang lain. Ya, lisan kanggo ki menasehati dalam rangka gen dianggap ustad, ya kan? Dianggap ustad kira kita ngurah diamplopi celuk pak ustad lu lah senenge raja mak kaya pitik nemu panganan gae, ya kan? Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, cukup celaan terhadap kebodohan itu manakala orang yang bodoh tidak mau dikatakan bodoh. Nah, cukup menjadi keutamaan suatu ilmu manakala orang yang tidak punya ilmu dikatakan berilmu senang. Nah, ya kan, itu menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi wong ki perlu ngaji. Nah, ini lisan juga. Lisan ya. Jadi senang dilem dengan lisan untuk memberikan nasihat, tapi ternyata dengan nasihat itu tidak bertujuan untuk kebaikan pada orang lain, tapi kebaikan untuk diri. Ada juga dengan nasihat itu rasane marem nek wis menasehati. Dengan cara apa? Ngumpat dan menjelek-jelekan orang. Maune ora tau memberikan nasihat, ning ndang dinasehati genden menasehati. Lah ini tanda rusaknya hati. Ini berbahaya seperti ini. Ya, nasihat. Ditompo, alhamdulillah, ora ditompo, ya wis, rasah nesu, kan gitu. Dan itu nasihat jika irodatul khair lil khair, ya, keinginan baik untuk orang lain. Ya, nek ditompo, alhamdulillah, ora ditompo, ya ora popo, kan gitu. Tapi nek ditompo seneng, ora ditompo nesu, apakah benar ini irodatul khair lil khair, atau bahkan malah irodatul khair minal khair, kan? Ini. Nah, jadi nasihat, dan nasihat yang terbaik pernah ditanyakan oleh orang Ausini, mbok saya dinasehati. Nah, nasihat terbaik adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan sendirian maupun rame, ini tetap bertakwa. Ini nasihat terbaik. Baik, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Dari sini kita dianjurkan nek ngomong sing migunani, nek ora migunani ora usah ngomong. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mewanti-wanti kita agar nek arep ngomong dipikir sik. Ya, nek arep ngomong dipikir sik. Kalau 100% baik, maka ucapkan. Kalau 100% buruk, maka tidak diucapkan. Kalau 50% baik, 50% buruk, tidak usah diucapkan. Sampai nyata-nyata 100% yang baik. Jadi nek iso ngomong kuwi sing nyata-nyata apik. Nek ngomong karepe apik tapi menimbulkan keburukan, kosek. Ah, gitu kan, kosek, nanti dulu. Ya, seperti Musa dan Harun alaihimassalam, ketika didawui oleh Allah Ta'ala suruh ngandani Fir'aun, idhaba ila Fir'auna. Ya, idhaba ila Fir'auna innahu togo. Musa roh Harun, kono wong loro do nyangguni Fir'aun ki kurang ajar. Fakula lahu kaulan layinan. Kowe engko nek mengucapkan dengan kata-kata yang lembut. Loh, ngandani Fir'aun wong sing kasar galak kaya ngono kuwi tetep nganggo kelembutan. Supaya apa? Nek nganggo kelembutan kuwi sing metu ki apik tok ngono lho. Tapi nek ngandani nganggo kata-kata yang kasar, dasar rojo goblok. Nah, dunek ki ngono ya malah ditempiling, kan? Ditempiling kok. Karena ini mengandung kebaikan dan mengandung keburukan. Nah, nek kata-kata itu mengandung kebaikan dan keburukan, dihindari, ora usah. Sampai dia mengandung kebaikan toktil, ora ono dampak lainnya, ora ono efek sampingnya, ora ono, itu baru diucapkan. Nah, gitulah. Terus awake dhewe piye ini para pendengar? Ya, awake dhewe latihan, ya kan? Latihan bicarane ngucap sing apik. Kalau dari ucapan itu ternyata maksud kita baik tapi wong liya sebut salah tompo, tersinggung, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Berarti sukneh nek ngomong kuwi sing jelas, sing cetha, ora nganggo isyarat utawa sindiran. Wong iso salah paham, nah, kan seperti itu. Ini cara menjaga lisan. Bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi ucapan yang tidak berguna itu ucapan yang tidak berguna itu ya ndak faedah. Kita pernah mendengar ada orang tilik besok Imam Ahmad. Imam Ahmad iki ceritane gek gerah Mas Hari. Nah, terus ada sahabatnya itu besok. Imam Ahmad itu gerah terus ngerges. Nah, ngerges mengeluarkan suara apa ya? Nah, gitu tuh. Ndrodok. Nah, itu. Nah, terus sahabat Imam Ahmad itu mengatakan, aku ki tahu takok nenggone salah satu salaf. Aku lali jenenge. Ya, tapi di riwayat itu disebutkan namanya. Aku tahu takok nenggone Syekh Fulan bahwa suara ngergese loro itu termasuk dicatat oleh malaikat. Ya, gitu. Akhirnya kata orang itu, setelah itu Imam Ahmad tidak mengeluarkan suara itu lagi. Jadi dicatat sesuatu yang sengora eling gunane. Nah, tapi nek astagfirullah la ilaha illallah kan karuan nek misalnya seperti lah dicatat apa nek sing dicatat kan gitu. Nah, ya memang ada sebagian ulama berpendapat ya berdasarkan hadis setiap hari Kamis itu amalan perbuatan ucapan seseorang itu dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Nah, sing nggawa dampak positif diunggahke, sing nganggo dampak negatif diunggahke, sing ora ning dampak negatif apa positif dibusak. Nah, dibusak artinya ora dilaporke ke atas. Nah, gitu. Kan iman-iman. Nah, kalau apik-apik, nah kan dilaporkan. Jadi tidak membuang-buang waktu. Jadi Islamnya, bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya di bulan Ramadan kayak gini ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wong ki gen ganjarane le poso ki wutoh. Di Ramadan itu fala yarfus wala yaskhob. Aja muring-muring, aja apa ya? Ngomong sing elek. Ya, bulan Ramadan itu kita dilarang muring-muring. Muring-muring apa Mas Hari? Marah ki nesu ki. Piye?
Bagian marah-marah.
Yes, pokoknya ini sing jelas lengkap Jawa ya. Nek muring-muring itu kan nganggo ucapan. Tapi nek nesu kan tidak mesti pakai ucapan, pakai perbuatan ngamuk kira ora iso dinekke muring-muring, ya kan? Muring-muring itu ya, jadi walayas khob, jangan muring-muring, jangan marah-marah dengan ucapan. Sini kamu. Ah kan ngono. Dasar bocah gendeng. Malah anake dhewe dinekke gendeng gitu, malaikat muni amin ngono pinjal. Makanya ngati-hati. Ya, ngati-hati punya lisan. Wong tuwa barang kuwi nek ngunekke ning anak ya yang baik. Ngunekke anak sing baik. Terus guru barang nek ngunekke murid sing rada ndendeng ya rada diati-ati karena nanti muridnya akan tiru-tiru. Wah, so aku nek mulang arep kaya Pak guru kuwi. Nah, kan gitu. Eneng bocah diwulang ora iso-iso diunek-unekke, nah, kan gitu. Nah, poso-poso dalam keadaan muring-muring itu menghapuskan pahala para pendengar sakit kayak gini nih. Terus juga hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslim man salima apa? Al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Nah, jadi lisan ini dijaga piye carane biar membuat orang Islam yang lain itu selamat. Nah, termasuk kita punya lisan kadang-kadang sok menyampaikan berita-berita yang menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, ini tidak benar. Lah, lisan ini sekarang diwakili dengan jari, ya, broadcast. kita mendengar informasi yang belum tentu benar, tapi karena menarik langsung brul, BC, ya kan? Broadcast. Akhirnya orang yang membaca tadi, doloro ati, wong Islam do wedi, wong nganggo cadar wedi metu, wah kono. Akhirnya gedendapan, sing orang nganggo cadar wedi karo wong nganggo cadar. Lah ini kaya ngene iki akibat informasi-informasi yang sebenarnya tidak layak untuk disebarkan. Makanya tadi itu orang tertawa jadi merengut, orang semeringah jadi sedih gara-gara membaca atau mendengar informasi seperti ini. Mestinya informasi itu tanyakan dulu pada ulama, ini boleh disebar apa tidak gitu. Nanti ulama yang akan memperhitungkan, oh ini manfaat mandorotnya begini dan begini, oh orang sah aja disebar, ya wis, jangan menyebarkan informasi tersebut gitu. Nah ini jadi jari-jari yang broadcast di WA, di Facebook dan lain-lain ini kan wakil daripada mulut kan gitu. Nah jangan sampai orang-orang Islam itu merasa terganggu disebabkan lisan dia, disebabkan tulisan dia. Terus sekarang ini baru tertimpa musibah orang-orang yang pakai jilbab besar, orang-orang yang pakai cadar, orang-orang yang kakinya di atas celana, celananya di atas mata kaki, yang jenggotan ngono kuwi iki agek rada masyhur sekarang ini diperbincangkan kaya ngono kuwi jarene teroris. Ning jebule sing do ngebomi kuwi penampilane ora kaya ngono. Ning kok ya iso men piye ya Mas Hari ya media iki ya ini wakil-wakil dari lisan. Ini nek orang Islam ya ndak kayak gitu. Tapi ya kudune pancen bersabar, Mbak. Mbak-mbak sing do nggo tutup wajah kae. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu bagikan memegang bara api. Jadi rasane iki selak panas kudu ora lek arep diculke kan gitu. Tapi orang yang diberikan keimanan yang kuat ya wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela, mlebu warung mangan bakso dipliri wae. Mulai pojok kulon ngantek pojok kidul per meja, meja 1, meja 2, sak meja iki isine kursine no piro Mas Hari rata-rata? Sak meja iki kursine 4, ya kan? Meja 1, meja 2, meja 3. Tekan ngono anggere ketok wong nggo cadar mlebu. Nah, sing lanang kuwi wonge penampilane ngene. Wah, langsung mata itu tertuju ke situ semua. Nah, ngene iki Mbak. Tak warai. Ya Mbak yo maupun suaminya atau ayahnya atau mahramnya gitu. Nek dingetke wae paralisisan wae. Paralisisan nek kita nganggo jilbab berarti kan muslim. Assalamualaikum, Mbak. Dos pundi kabaripun, Mbak? Kok jenengan mau kalau tingali kita kaya rada gumen niku, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Iya Pak, saya tuh anu dalam berita itu katanya orang kayak gitu itu suka ngebom. Ning ya wis tau roh tenan. Ya belum. Ya ming jarene kuwi, Mbak. Ya iya. Jadi mutune kita bangsa Indonesia pancen senane ming jarene, ya kan? Dengan jarene iki bisa mempengaruhi keadaan. Nah, ini terkesan meremehkan, terkesan menyepelekan gitu ya, tetapi ada juga mereka yang memang benar-benar heran. Nah, terus di saat itulah kita terangkan bahwa Islam itu indah. Islam itu damai. Nah, itu kalau yang mentelengi wae iki jebule wong sing nggo jilbab ketoke Islam. Ning nek sing mentelengi wae iki ora nggo jilbab, Gek-ge utuh wong Islam ya teko sedai ning ora usah salam. Kok ketoke perhatian banget karo bojoku sih. Kira-kira ada sesuatu pesan yang mau disampaikan, kesan atau pesan apa sih? Anu Pak, aku ki kagum karo wong go pakaian-pakaian kaya ngono kuwi. Sampean rombongan wong pira? Aku ming sak mobil sak keluarga sih. Oh, yes. Ngene wae. Sampean pesen bakso apa sak karepmu terus mbungkus sisan ku sing bayar aku. Wah, sip. Nah, ya toh. Jenenge wong nek ramah kadang-kadang sok entuk rezeki min hai sulayah tasib. Kura angen-angene ustad nek kaya ngono ku apa ya tenan ya ndak mesti. Tapi yang jelas kita ini kalau melihat keadaan orang kok sepertinya risih dengan keadaan kita, ada baiknya kalau kita mendekati orang itu, apa yang membuat dia risih, kan gitu. Ternyata yang kita sangka dia itu risih, ternyata dia itu kagum. Nah, zaman Yahme ini kok yo isih ana wong kaya ngono ya. Aku ki mbiyen jan-jane ya arep pengin kaya ngono kuwi ning urung duwe kanca. Jebul saiki wis ateng ya wis aku saiki tak nyang toko arep tuku baju sing kaya ngono kuwi tak nggone. Nah, kan memungkinkan juga ngomong seperti itu para pendengar. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita belum membicarakan bahaya lisan, ya, bahaya lisan belum. Baru keutamaan lisan, ya. Keutamaan lisan itu yang pertama tadi mengucapkan kalimat tauhid, ini menyebabkan masuk surga. Yang kedua bisa memberikan nasihat. Dengan memberikan nasihat ini orang akan mendapatkan manfaat. Kemudian manfaat lisan yang ketiga bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tidak muring-muring, ya kan? Kemudian dengan kata-kata yang baik ini akan merubah keadaan yang tadinya sedih bisa menjadi senang, ya kan? Kemudian yang keempat, supaya menjaga lisan, dan itu adalah ciri-ciri orang Islam. Orang Islam itu orang yang orang-orang Islam lain itu selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Mudah-mudahan dengan beberapa keutamaan lisan ini, Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk senantiasa bisa menjaga lisan dengan sebaik-baiknya dan tidak keluar dari lisan kita kecuali kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan pagi kali ini. Saatnya, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan berbagai pertanyaan permasalahan agama. Untuk nantinya kita mohonkan nasihat dari Ustaz Ahmad Yanuddin. Untuk telepon di 0822-6531-4444. Adapun untuk SMS dan juga WA, silakan di 0857-2500-9444. Dan beberapa pertanyaan yang sudah kita terima di sini, kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Abu Yuda yang ada di Demak.
Abu Yuda yang di Demak, oh ya, gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika Ramadan itu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu dan diikat. Nah, bagaimana aplikasi dari hadis itu, Ustaz? Karena ternyata masih banyak orang yang tidak menjalankan puasa dan lain sebagainya, yang artinya itu kan digoda setan, Ustaz.
Mohon nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'at. Wahwi, pertanyaannya apik banget Mas Hari.
Iya,
Pak. Dan ini banyak orang yang bertanya kayak gini nih. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat dan bisa menjaga puasa kita, mutunya agar tetap baik dan semakin baik gitu ya. Baik, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'a Ramadan futihat abwaabus sama'." jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka. Wa fi riwayatin abwaabul jannah. Riwayat lain menyebutkan pintu-pintu surga. Wa fi riwayatin abwaabul ar-rahmah. Dalam riwayat lain disebutkan pintu rahmat. Wa ghuliqat abwaabul jahannam. Dan pintu-pintu surga, pintu-pintu jahannam ditutup. Wa sulsilatis syayatinu. Dan setan-setan dibelenggu. Ya dikecerek, ya kan dikecerek. Kan nganggo rantai, sulsilat nganggo rantai. Berarti setan-setan dikecerek. Hunaka nadimunadin. Di sana ada orang yang memanggil. Katanya gini. Ya baghiyal khair aqbil. Wa ya baghiyas syarr aqsir. Ya. orang yang pengin baik, lanjut. Nah, kan gitu. Orang yang pengin keburukan, wis. Nah, wis maksudnya berhenti. Leren. Nah, kan gitu. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan, piye yo nek jawabe nek ning wong takok jarine wulan Ramadan ki setan dibelenggu, larik yo maksiat isih okeh men, njut piye kuwi, kan gitu. Maka jawabnya ada dua. Yang pertama, setan itu dibelenggu tidak bisa mengganggu orang yang menjaga adab-adab puasa. Man hafidho saumahu. Orang yang menjaga adab-adab puasa. Syarat rukunnya adab-adab puasa itu dijaga. Seperti tadi disebutkan, wong nek poso aja misuh-misuh, ya kan? Aja muring-muring, aja ngomong sing elek, jangan marah-marah, gitu kan. Jangan mencela, jangan ghibah. Nah, ini berarti kan menjaga lisan. Juga mata dijaga. Jangan sampai memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, nonton TV, sing warta berita, wedok, wong sing pelarat, pakaian, miskin pakaian. Jadi mestine tekan ngisor ngono kuwi mengisor tekan dhuwur dengkul, ya. Dhuwur dengkul kuwi ora ketutupan. Yo miskin ngono kuwi. Sakke pakaian ngono kuwi. Lah ini wong nonton warta berita sing didelok ora dirungokke wajahe, ora dirungokke warta beritane malah menikmati sing warta berita, wah kae ndah no langkone, mikir kaya ngono kuwi. Ini namanya tidak menjaga mata, ya kan. Terus ana wong wedok liwat nggo sepatu bunyi, ya kan, kalau jalan seletok gitu, ro payungan pakaiane gerumbiang warnane abang, warnane jambon, warnanya gini, wah, terus kelili ben-ben, wah, apa kuwi. Poso nek gendeloki kaya ngono kuwi endahno, tetap mikir tekan kaya ngono kuwi, berarti ini tidak menjaga puasanya. Setan tidak dibelenggu untuk orang yang model kayak gini nih. Ya kan? Setan tidak dibelenggu untuk orang yang model seperti ini. Jadi tetap aja dia diganggu gitu. Baik, ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufidat marodatus syayatin. Gembong-gembongnya setan ki diikat. Gembong-gembongnya setan diikat. Gembong sing diikat berarti sing kroco ora. Mulane wong sing imane gembong, dene ora maksiat di bulan Ramadan. Ning nek sing imane kroco, ya kalah dengan setan-setan kroco, kan gitu. Jadi kita tinggal lihat aja, kalau kemaksiatan itu masih ada pada diri kita, ya memang sebatas itulah keimanan kita. Nah, gitu. Semoga Allah Ta'ala menolong kaum muslimin untuk senantiasa menjaga keimanannya. Itu ya, kenapa setan dibentuk tapi kok masih ada kemaksiatan. Karena ternyata yang dibentuk adalah gimbung-gimbungnya. Wallahu Ta'ala alam. Lanjut, tadi dikatakan pintu surga dibuka. Ya, betul. Riwayatnya macam-macam. Ada yang menyebutkan pintu langit dibuka. Nah, pintu langit dibuka berarti orang dari bumi ini mengangkat kedua tangan, matur, nyenyuwun kepada Allah Ta'ala yang ada di langit, di atas langit sana. Nah, itu kan tembus, wong lawange buka IKB, ya kan? Nah, makanya kesempatan kita untuk berdoa, doa di bulan Ramadan itu mustajab, pintu langit dibuka IKB. Nek pintu neraka, pintu suwarga dibuka IKB, alias amalan-amalan yang menyebabkan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala sehingga dia masuk surga, itu karena pintu surga dibuka. Berarti amalan yang menyebabkan kesana itu lebih mudah untuk dilakukan, ya, lebih mudah untuk diamalkan. Begitu pula sebaliknya, pintu neraka, pintu jahanam ditutup. Di sana ada riwayat abwabu jahanam walam yuftah babun kotu. Pintu jahanam kabeh ditutupi, tak satu pun yang terbuka, gitu. Dengan demikian, orang yang melakukan amalan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka itu sulit untuk dilakukan. Jadi kemaksiatan lebih sedikit di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Buktinya Ramadan itu mengudutnya rauno, kecoba senjen banget tentenan, ya kan? Nah, ini menunjukkan kemaksiatan berkurang. Dia udutnya mingnek bengi kan? Nah ini. Tapi kalau di luar Ramadan kan awan bengi le udut. Nah, itu. Kemudian abu-abu rahmah, rahmat Allah Ta'ala, pintu rahmat dibuka. Nah, ini kesempatan. Kalau kita mau beramal kebaikan, menyayangi anak yatim, ya kan, memberikan buka puasa, ngedum, sembako, baksos, gitu ya. Ini kesempatan baik, nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ibu Endang yang ada di Kudus.
Ibu Endang Kudus, oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau saya sholat dengan anak saya yang belum balik ini, Ustaz. Itu niatnya sebagai imam apa tidak, Ustaz? Dan ketika itu bacaannya dikeraskan apa tidak?
Sholat apa, kuis? Sunnah apa wajib?
Mungkin wajib, mungkin, Ustaz.
Ya, anak yang belum balik, ya, anak yang tapi udah tamyiz, umur 7 tahun lah, ya, umur 7 tahun itu udah tamyiz, maka dia kan sudah dianjurkan untuk sholat, maka kalau sholat berjamaah, ibu jamaah karwanae, ibune ya niat imam, niat imam, terus le maca ya seru. Nah, seperti itu. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Aziz yang ada di Bonang Demak ini, Ustaz.
Masya Allah, Pak Aziz Bonang Demak.
Oh iya, iya. Ya, Pak Aziz di Bonang Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini Ustaz untuk Qiyamulail di bulan Ramadan. Apa-apa saja yang bisa dilakukan di situ, Ustaz?
Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Bapak. Terima kasih ya, Pak Aziz yang di Bonang, barakallahu fiik. Apa saja yang kita lakukan ketika Qiyamulail, ya? Qiyamul Lail di luar Ramadan itu sholat tahajud itu. Qiyamul Lailnya di bulan Ramadan sholat tarawih. Ngono. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa tarawih ya qoma Qiyamul Lail di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala. Iman itu maksudnya percaya bahwa yang dilakukan ini itu adalah perintah Allah dan Allah yang akan mengganjar gitu ya, imanan wahtisaban, maka ghufirullahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ketika kita tahu bahwa Qiyamul Lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan ini menyebabkan pelakunya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka biar benar-benar diampuni, cara melaksanakannya juga sebaik-baiknya gitu, biar diterima lah. Pelaksanaan sebaik-baiknya itu otomatis orang butuh ilmu apa saja rangkaian sholat tarawih itu. Nah, rangkaian sholat tarawih itu ya tadi yang dimaksudkan, amalan apa saja yang bisa dilakukan di saat sholat tarawih kan gitu ya Mas Hari ya. Berarti kita lihat bagaimana keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu. Mereka itu pertama kali sholat isya, ya kan? Nah, kita berdasarkan beberapa dalil tentang keutamaan sholat rawatib. Nah, berarti pergi ke masjid ki yo nek iso sak durunge adzan, gitu ya, sak durunge adzan isya ki nek iso sekan masjid. Lah, sak durunge adzan itu kita bisa wudu dulu, ya. Wudu di rumah itu lebih baik, ning nek ora keber yo utawa ning omah pame mati ya wis wudu ning masjid. Nah, masjid ini biasanya kan nganggone sumur banyune akeh, sak umblah-umblah kan gitu. Nah, kita wudu di masjid. Nah, setelah wudu di masjid, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, niatnya syukri wudu juga tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat rampung. Nanti ini sedilo muadzin teko terus azan. Setiap kali ada suara azan muadzin yang di masjid itu, dia jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sebab ashhadu an la ilaha illallah terus. Nanti tekan hayya 'alas shalah. Sebab la haula wala quwata illa billah. Terus nganti rampung gitu. Muadzin rampung adzan, terus kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi ta'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Wis. Itu ganjaran tapi. Lah, terkuwi salat qobliyah isya, ya kan? Salat qobliyah isya 2 rakaat. Salat iki yo sing tenanan, delok keadaan. Nek ana jam penanda komat, waktu komat, oh iki waktu komat masih 10 menit lagi, berarti le maca suratan pas salat sunah qobliyah sing rodok dawa. Ya, sing rodok dawa. Dadi sing tumak ninah tenanan, weh salat qobliyah rampung, ternyata masih belum komat, dimanfaatkan untuk banyak zikir. Ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diwaca. atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus diwaca. Ya maca selawat dan seterusnya sampai qomat. Begitu qomat sampai di qad qomati shalah, qad qomati shalah. Nah, sampean ngadeg. Nah, ngadeg. Wis ngadeg, siap-siap meluruskan shaf. Meluruskan shaf untuk ganjaran. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita membimbing orang yang di sebelah kita. Kadang-kadang orang yang di sebelah kita itu orangnya macam-macam. Ono sing sholat sikile mekangkang, akhirnya malah pundake ora iso nempel ning nggone kancane. Ono sing sholat sarunge nglembereh, sikile diumpetke, mingkup, sofe ora iso rapet akhirnya. Nah, ini kita tegur. Kita bimbing, Pak, ayo sarunge diunggahke gen ra kena najis. Nah, bahasanya seperti itu. Ya kan, kenakan menatis, ken pola iketok, terus ayo di rapat ke kene pak. Nah, itu kita bisa, walaupun tidak imam, kita bisa mengarahkan orang. Nah, begitu takbiratul ihram imam, ya kita langsung takbiratul ihram dan begitu seterusnya. Sholat isya selesai, pada sholat isya selesai. Zikir zikir rampung, maca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan seterusnya, itu doanya kan, zikirnya kan panjang. Ngantek membaca subhanallah, 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 subhanallah. Peng telung buluh teluh. Lali maca subhanallah kuwi aja ngebut. Kene entuk ganjaran sempurna. Kene entuk termasuk orang yang koma Ramadana imanan wahti sabar. Le zikir yo aja ngebut subhanallah, 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 subhanallah. Ora layak aja dibaleni nek kaya ngono kuwi. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja kaya ngono kuwi. Nek zikir sing bener. Wong yo butuh waktu ming sak menit kok muni subhanallah sing iso dirungokke. Lah subhanallah sing ora iso dirungokke ra yo malah kapiran kita rugi gitu loh. Memang itu sunnah, tapi kalau pelaksanaannya dengan baik, maka ini termasuk man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kalau pelaksanaan ibadah itu bukan imanan wahtisaban, berarti golek ridhone menungso daripada digrunengi, ya wis aku tak melu traweh. Ya koyo ngono kuwi. Ini ndak dapat pahala, gitu ya. Nah, baca zikirnya yang tertib, yang bagus, belajar tanya ke ustaz, ke kiai. Zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi itu kayak apa? Kita apalkan. Gitu wes, zikir rampung. Sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah isya kuwi yo tetap nganggu doa iftitah. Doa iftitah tetap berlaku di semua sholat sunnah maupun wajib. Nah, ya pakai doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jatuk wa la ilaha ghairuk. Nah, doa iftitah sing pendek ya ono. Nek kita kesusukan sing pendek ya ono. Lah bar doa iftitah terus membaca Al-Fatihah kaya nek awake dhewe maca dadi imam sing seru. Dadi rada alon-alon, aja cepet-cepet kaya nek maca dhewe, ya. Urung apa-apa ngerti wis rukuk. Nah, ini ndak bener, wis. Setelah sholat sunnah ba'diyah isya selesai, kita membaca zikir yang kita bisa sambil nunggu imam memulai sholat tarawih. Begitu imam memulai sholat tarawih, maka kita zikirnya berhenti. Kita mengikuti sholat tarawihnya imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ramadhana, man qoma ma'al imami hatta yang sorif, ya. Sopo wongi traweh bareng imam nganti rampung. ya, kutiba lahu sholatul lailatin, maka sholat semalam suntuk dicatat buat dia. Nah ini wes tadi bar sholat ba'diyah, kemudian sholat tarawih, semua gerakan imam diikuti. Semua gerakan imam diikuti sholat tarawih. Tarawih satu dengan tarawih berikutnya tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau mau zikir ya silakan zikir sambil nunggu imam memulai lagi ya, kita memperbanyak zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, atau yang lain gitu. Wes tarawih rampung, kemudian di tarawih ini aja balapan. Tapi terawai ditinggal karo masjid luar, rampung luwih dhisik ya ben. Sing penting kita khusyuk dengan pelaksanaan yang sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Wis, terawai rampung. Nek terawai wis rampung, kemudian kita nunggu witir kan. Nunggu witir biasanya istirahat sedilo. Sing arep pipis do pipisik, sing ngentut ya entut kesek, terus wudu. Angko agak lama berikutnya terus diaba-aba oleh imam. Para bapak, para ibu, para sederek, monggo kita nindakaken sholat witir telung rekaat, mbah rong kali salam nopo sekali salam. Panjenengan kantun manut mawon dumateng kula mboten usah kagian protes. Nah, upaminipun misalkan imame bilang seperti itu ya, kita rungokke, setelah itu kita ikut witirnya imam. Ada yang melaksanakan dua rekaat lalu satu rekaat, ada yang melaksanakan sekaligus tiga rekaat. Monggo. Wes, begitu witir selesai, kita disunahkan membaca Subhanal Malikul Quddus ya, tiga kali ya. Ini dibaca tiga kali. Bar kuwi rampung. Rampung nek arep bali ya bali, nek arep ndherek Quran apa zikir ning masjid karo ngenteni jaburan teko ya ora apa-apa gitu. Nah, inilah ya Pak Aziz mengenai amal-amal pendamping qiyam Ramadan gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini datangnya dari Mas Oyon di Salatiga.
Mas Ustaz. Oyon Salatiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, jika saya mendengarkan perkataan orang yang menyakitkan hati, terus saya hanya diam saja, tapi di dalam hati belum bisa memaafkan. Nah, ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Mas Oyon di Salatiga, barakallahu fiik. Memang kadang-kadang meneng itu jalan terbaik daripada dadi tak meneng wae. Ning atine isih ndongkol. Ndongkol, wah aku loro ati aku. Karo kae, wah hati ini bagikan diiris-iris. Alah, kakean perkataan sing ora-ora. Dimaafke ini rampung, ya kan? Dimaafke. Dan ndak akan merugikan kita kok. Ya, kita memaafkan orang yang menzalimi kita itu tidak akan rugi kita. Kita malah untung. Tapi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, dunia katwingi kok menang bae dibalas koploki kono. Lha malah ngandani sing rapi. Memaafkan itu, Bu, Pak, Mas, itu tidak rugi. Kenapa ndak mau memaafkan? Maafkan aja. Nggo dia berbuat lagi, menyakiti hati lagi, ya ben. Maafkan lagi, berbuat lagi, maafkan lagi. Kita tidak perlu ada reaksi apa-apa, seneng ke baik. Kalau kita mau ngandani, menasehati ya dinasehati. Tapi kalau tidak ya wis, kita diam. Seperti sikap tadi udah bagus, kita diam. Tapi nek rasa mendengkoli itu tetap diupayakan dihilangi. Nah, ya, rasa mendengkolnya dalam hati itu tetap harus dihilangi. Dan bisa menghilangkan itu, bisa memaafkan itu juga atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Set kita ke Umi Bilqis.
Umi Bilqis
di Purwodadi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya baru belajar pakai cadar nih, Ustaz.
Masya Allah.
Tapi dengan sering adanya teror ini, saya sering dikira ikut kelompok seperti itu, Ustaz. Saya sudah sering menjelaskan kalau saya tidak seperti mereka-mereka itu. Saya cuma belajar menutup aurat. Nah, ini bagaimana agar saya bisa kuat dan teguh mengamalkan perintah Allah, terutama menutup aurat bagi wanita ini.
Caranya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Caranya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga lingkungan itu yang akan mempengaruhi kita selalu baik. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, annas ka asrobil koto, ya kan, dulu pernah saya sampaikan, manusia itu seperti burung bangau yang terbang di atas sana, di atas sana. Yang satu ke kanan, semua ikut ke kanan. Yang satu ke kiri, semua ikut ke kiri. Yang satu ngulon, semua ikut ngulon. Nah, gitu. Itulah kondisi pergaulan manusia sebagai makhluk sosial. Maka kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, akan selalu kebaikan yang kita lakukan, karena berdasarkan mengikuti dan ngembari temannya, gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, kita ke Ibu Sunti.
Ibu Sunti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya bagaimana menjelaskannya kepada suami tentang berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Saya sering dimarahi nih, Ustaz, karena tidak mau berjabat tangan. Katanya kalau tidak mau bersalaman malah dosa, karena bikin kecewa yang diajak berjabat tangan. Ini mohon nasihatnya. Ini suami belum belajar sunnah ini, Ustaz. Sama mohon doanya, Ustaz.
Iya, itu namanya subhat, Mbak. Ya,
Ibu Sunti.
Oh, Ibu Sunti ya. Itu namanya subhat, Bu. Jadi subhat itu perlu kita sampaikan kepada suami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh para istrinya itu tangan beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian di riwayat lain disebutkan ditusuk paku dari neraka itu lebih baik daripada bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, disampaikan. Adapun masalah nyenengke wong itu nyenengke wong dengan yang disyariatkan seperti sedekah, senyum, ya kan, menolong orang yang kesusahan. Ini kan membuat orang lain senang, kan gitu. Tapi kalau membuat orang lain senang dalam rangka mentaati syaitan, ya jangan. Justru niat berbuat baik kepada orang itu justru sebaliknya, itu menjerumuskan orang lain. Tidak salaman lanang wedok sing duduk mahram teko gelem wae, berarti dia menjerumuskan orang itu. Terus bagaimana? Ya kita terangkan, kita sampaikan. Betul toh, biasanya kaya wong bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, lan tamu ingkang boten diundang, dalem badhe kepareng matur supados panjenengan sedaya kersa midhangetaken sak sampunipun mendhet nyamian lan minuman, nggih. Nah, gitu. Bahwasanya saya ini sekarang pahamnya sudah beda. Lari beda, emang pahamnya apa? Ya, paham saya dulu itu salaman itu enak. Saya mau, kalau sekarang karena saya sudah menjumpai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya jebule salaman laki dan perempuan yang bukan mahram itu terlarang. Berarti paham saya sekarang sudah beda. Saya mohon maaf untuk tidak berjabat tangan dengan lain jenis yang bukan mahram. Adapun tamu para mbak-mbak ini, karena saya perempuan maka saya juga mau jabat tangan tidak hanya sekali, 17 kali saya juga mau, baik salam kosongan maupun salam tempel, monggo dipun kersakaken. Nah, gitu. Bahasa sing kira-kira rodok gawe wong kuwi anu guyu ngekel gitu, itu karpe iki menggurui tapi tidak merasa gitu mereka. Gitu ya. Wallahu taala a'lam. Sampaikan apa adanya dan suami juga difahamkan itu dalam rangka menyelamatkan mereka gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Kita ke Abu Saqif.
Abu Saqif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya. Pertanyaannya, saya ketika safar ini, Ustaz, terus saya sholat di masjid karena berdua saja saya berdiri di samping kanan imam. Tapi di tengah sholat ada orang mau bergabung. Itu bagaimana saya, Ustaz?
Kalau ada orang yang mau bergabung, ya adabnya dia memberitahu kepada makmum yang berdiri di sebelah kanan imam supaya makmum satu ini mundur. Nah, gitu. Tapi ada di antara mereka yang enggak tahu. Enggak tahu malah sekong ngadek yang sebelah kono kanan imam sono ya wis kene tak ngadek yang kiri imam. Nah, maka makmum yang ini langsung mundur. Gen makmum keduanya itu ikut mundur gitu. Nek tetap ternyata enggak mau ikut mundur ya imamnya itu memberikan isyarat atau makmumnya mengisyarat dipegang dengan lembut, ditarik, dia faham lah, dia faham bahwa ini dianjurkan untuk mundur seperti itu, ya. Wallahu taala alam.
Baik, satu pertanyaan lagi, Seth.
Iya.
Dari Ibu Sri Laili di Blontongan, Salatiga.
Ibu Sri Laili, masya Allah, Blontongan.
Ya, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, untuk kaum wanita yang sedang haid, kan tetap bisa membaca Al-Quran terjemahan ataupun aplikasi di HP, Ustaz. Apakah berwudu dahulu atau tidak ini, Ustaz?
Ya, dalam keadaan haid itu kita dilarang membaca Al-Quran yang pakai mushaf. Dilarang membaca Al-Quran pakai mushaf. Terus ulama juga ada yang mengatakan membaca Al-Quran walaupun tidak pakai mushaf juga tidak diperbolehkan orang haid. Terus piye zikir? Zikir biasa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Ya, kalau ada ulama yang melarang, ada yang membolehkan, kita lebih baik mengambil yang melarang gitu. Tapi kalau memang nyata-nyata jelas diperbolehkan walaupun ada yang melarang, ya yang kita mantep mana gitu, yang kita mantep diperbolehkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh istrinya itu karena yudzakiru fi kulli ahyanihi, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa berzikir di setiap keadaan, dalam keadaan junub maupun tidak itu tetap berzikir. Lah kita juga seperti itu, haid ataupun tidak tetap berzikir. Lah namanya berzikir itu bisa membaca Al-Quran, membaca solawat, istighfar, tahlil, tahmid dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi silakan kalau mau membaca dari aplikasi atau membaca terjemahan, apakah wudu dulu? Ya enggak perlu wudu karena dia dalam keadaan hadas besar gitu ya. Wallahu taala alam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga Allah taala senantiasa memberi kita kekuatan, hidayah, taufik untuk bisa melakukan amal-amal soleh yang sesuai dengan sunnah sampai di akhir Ramadan dan diterima oleh Allah taala, wabil khusus ya Ramadan. Secara umum semua amalan semoga kita bisa melaksanakannya sampai akhir hayat dan ditolong oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.